Enot na Korinto, Kapitulo 13. Maski makapagtaram ako sa mga lingwahe nin mga tao, asin nin mga anghel, kun mayo ako nin pagkamuot, garuman sana ako sarong kampanang maribok, o simbal na matanog. Maski igo ako kan balaog nin propesiya, sa kapakasabot sa gabos na misteryo, asin gabos na kadunungan, maski pa magkaigo ako kan bilog na pagtubod na kaipuhan tanganing mapahali ang mga bukid sa saindang namumugtakan. Alagad kun mayo ako nin paggamuot, mayo ako nin halaga. Maski ipanaukupaan gabos kong sadiri, o ihunod ko ang sadiri kong hawak tanganing suluon. Alagad kun mayo ako nin paggamuot, mayo akong pakinabang. Ang pagkamuot matinios sa kamabuot. Bakong maimon o hambugon o mapaabaw-abaw. Bakong maraot an ugali, maimot o maangguton. Dai nag-iinsister kan sa diring paagi. Dai iyan nauugma sa karatan, kundi nauugma sa katotohan. An pagkamuot nakakatios kan gabos na bagay. Tinutubod an gabos, linalaom an gabos, tinatagalan ang gabos, ang pagkamuot dai natatapos, ang mga propesiya malihis, ang mga lingwahe mauntok, ang pakaaram mawawara, hulitaan balaog sa toonin pakaaram asinin propesiya, iguanin kakulangan, alagad pagabot kan kapanoan, ang kakulangan mawawara, kan ako aki pa, an sa kong pagtaram, pakamati sa kapag-iisip sa aki man. Alagad ngunya na ako dakula na, binayaan ko na ang mga gawi na sa aki. An nahihiling ta sa salmingon yan, sarong malabog na ladawan. Alagad ngapit mahihiling ta nin hampangan. An naaaraman ko ngunyan kabtang pasana. Alagad ngapit masasabutan ko iyan nin lubos, siring na ako lubos na nasasabutan nin Diyos. Kaya, ining tulo ang nagdadanay, pagtubod, paglaom, saka pagkamuot. Alagad ang pinakadakula sa mga ini, iyo ang pagkamuot.